Otetaan yhdet podcastit tarjoaa Kalevala Kasino. Pistä keikkaa.
Sehän nasahti.
Sieltä se nasahtaa.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen tuttuun tapaan Teemu Pastori Potapov. Ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila, joka edelleen on tiukasti kiinni Sober September-tittelissä.
Kyllä, kaikkia ennakko-odotuksia vastaan.
Jos tässä olisi jonnekin
rahansa kannattanut laittaa, niin sanotaan todennäköisyys laskelen mukaan. Niin...
Rennellä on ginger beeri, mikä toi on, inkivääri olutta. Kun taas minulla on, koska se on niin sanotusti hashtag yhdet puheet,
niin.
Mulla on olutta by 8-bit brewing, a game over pineapple sour, eli meidän omaa bissee, keskeketterää, gebardia. Ja kaikille tiedoksi nyt on tullut tosi paljon kyselyitä, varsinkin Instagramiin, että milloin tulee uusi batchi, ja se tulee ihan tässä muutaman viikon sisään.
Niin, game over on tällä hetkellä hyvin harvinaista herkkua, koska se on tuolta 8-bitiltä jo oikeastaan loppuun myyty, ja myöskin näköjään todella monelta jälleen myyjiltäkin loppunut. Esimerkiksi kävi tuossa Vantaan Tammiston K-City Marketissa, josta löytyy siis muutenkin oikein hyvä valikoima 8-bit brewingin tuotteita, niin game over hylly ammotti tyhjyyteen.
Eli se oli game over.
Se oli game over, man.
Mutta tosiaan, kuten sanottua, niin uusi batch on tulossa. Mm. Ja se on kaupoissa kautta jälleen myyjillä, baareissa, hyvin varustelluissa erinäisissä anniskeluravintoloissa ja kaupoissa, niin ehkä pari viikon päästä. Ja totta kai tuttuun tapaan, niin Game Over kuin kaikki muutkin tuotteet, koodilla otetaan yhdet 8-bitin panimolta Espoon kerrasta -10%, eli menette 8bitbrewing.fi ja sinne näpyttelette, teette tilauksen, näpyttelette koodin, otetaan yhdet, niin käytte hakemassa 10%, tippuu pois hinnasta.
Ja niin kuin olette jo hienosti tehneetkin suuressa määrin, kiitos siitä.
Ja kiitos kaikille mahtavasta palautteesta, juomanäköjään maistuu kyllä.
Kyllä.
Ja tätäkin jaksoa nauhoitetaan Kanavaranta 7:ssa Crazy Wine Barissa, ja nyt onnea Suomi Sanna Marin upeissa lyhyissä hiuksissaan, ja mä nyt haluan pienen niin kuin
Sanna,
tämmöisen...
Sanna, upea, se oli itse miten hienoa. Sä oot oikein tämmöinen Kimmo Vehviläiseksi heittäydyt tässä. Ihana Jenni Vartiainen, upeissa.
Hei, siis tässä tulee, mä kerron storin Jennistä, mä kerron storin.
Jenni Vartiaisesta.
Kyllä.
Joo, no niin.
Olen ollut, ja edelleenkin Jenni, mä tykkään susta mahtava, älyttömästi, mä oon ollut tulenpalavasti ihastunut Jenni Vartiaiseen.
Joo, kukapa
kävi,
ei.
Joo, kyllä. Jenni on aivan upea, ihanat silmät ja muuta, ja kerran kävi sillä tavalla, mä en tiedä, voiko tätä kertoa, no totta kai ihan fuck it. Ystäväni Jare-Henrik Tiihonen, eli Cheek, tiesi kyllä minun tämmöisen celebrity crushin. Ja olisiko ollut sillä tavalla, että kun oli ovella teatterissa ja siinä oli joku sekalainen sakki tuli bailaamaan meille mukana muun muassa Jare ja Jenni Vartijan ja muuta. Kävivät, mä olin töissä ja kävivät asiakkaana ja sitten lähtivät pois ja sitten illan päätteeksi me siinä kasattiin jotain narikoita tai laskettiin kassaa tai siivottiin tai muuta ja mä katsoin, että Jareta tulee viesti, sitten se oli ääniviesti. Moi Teemu, täällä on Jenni. Oli kiva nähdä sua. En oli jossain jatkoilla.
Aika
vitu Jare.
Hän siis suolassa.
Kiitos Jarelle, okay. Mutta olin aika mehuissani.
No niin, mutta se on vieläkin tallessa sun puhelimessa.
Yes. Mutta Crazy Wineissa tehdään tätäkin jaksoa, ja nyt Sanna Marin upeassa figurissaan, upeassa lyhyessä tukassaan, katson itse asiassa aamulla uusimman kuvan. On Sanna on aika kuuma.
No niin, asiaa nyt vittu.
Jep. Kokoontumisrajoitukset ja kohta nämä rajoitukset poistuvat syyskuun loppuun mennessä. Ainakin yes. Kokoontumisrajoitukset jopa pääkaupunkiseudulta, eli kohta päästään bailaa. Ja täällähän on Crazy Wineissa sitten viralliset Otetaan yhdet jatkot. Ja ihanaa.fi on se osoite, mistä flesut, dildot, kokringit, mitä kaikkea. Ja sä olit painanut aika hieno tuollaisen meemin.
Siis, joo, sitten löysin tämmöisen hauskan meemin, missä tämmöinen joku... tämmöinen manga-tyyppinen piirros, missä joku tämmöinen mellakkapoliisi vetää tämmöisen Atomic Elbow Dropin jollekin tämmöisen raahustavan hipin niskaan siinä, ja tämä raahustava hippi oli nimetty miehen heikoksi seksuaalisen itsetunnoksi, ja sitten tämä mellakkapoliisi, joka sitä elbow droppia teki, oli Satisfyer Pro.
Where's the lie?
Joo, sanoin, että kyllä Satisfyer klitoris kiihotin, niin on sen verran pätevä väline, että sitä on moni, moni nainen ylistänyt maasta taivaisiin, ja siis
eli sanotaan,
ihan niin kuin mä ihan, siis en edes liioittele, että siitä on, ei nyt ehkä niin kuin miehen korvike, mutta esimerkiksi eräskin naishenkilö tässä, johon tuota törmäsin, niin hän totesi, että hän ei enää pysty niin kuin edes seksin niin kuin aikana lauita ilman Satisfyeria.
Toi on tavallaan
jolloin totta kai pidettiin huolta, että laturipiuha oli.
Mutta eikö toi ole aika surullista tietyllä tavalla?
Siis en tiedä, jos kuitenkin olet nyt tavan laueta semmoisella tavalla, mitä ennen ei ole kokenut, niin sehän on musta hienoa. Miksi se on surullista? Jokainen laukee tyllä. Siis sehän nyt on muutenkin aivan semmoinen omituinen niin kuin myytti, että jos mies, onko vielä olemassa miehiä, jotka kuvittelee, että naiset, että suurin osa naisista laukeaisi penetraation aikana muutenkaan. Se on itse asiassa aika helvetin pieni prosentti, tai siis pieni, mutta
Ei, kun mä tarkoitan sitä, että tietyllä tavalla, jos jää niin tiukasti koukkuun johonkin, esimerkiksi nimenomaan laitteeseen, että ei pysty enää sen jälkeen kokemaan samaa, mitä ennen sitä.
Niin, tätä pointtia. No joo, ehkä niin, mutta sitten taas toisaalta, että kun ihmisillä kuitenkin, jokaisellahan on vähän omat juttunsa, millä tavalla ehkä niin kuin laukeaa parhaiten. Tässä tulee mieleen esimerkiksi eräskin kumppani, jolla on se pitää olla tietyssä asennossa. Tai sanotaanko, miten mä kuvailisin tämän ilman, että tietty tulokulma on oltava. Okay. Tietty tulokulma ja semmoinen, no anyway, ja se on ainoa tapa, mitä hän pystyy laueta. Niin hienoa, että hän on löytänyt sen tavan sentään. Niin samalla tavalla, joo, mä ymmärräsin sun pointtista toki tuossa, että kun se liittyy tämmöiseen apuvälineeseen, mutta miksipä se sitä faktaa miksikään muuttaa, että jos kerto tuntuu helvetin hyvältä, niin hyvä, että se asia tuntuu helvetin hyvältä.
Mutta mä haluan palata vielä tuohon, mitä sä sanoit, että miehen korvike, miehet jää telineisiin Satisfyerin kanssa.
Niin ja
kyllä se vaan näin on.
No mutta hei, semmoinen asia, mitä oikeasti sä sanoo ääneen, toi on just toi, että miehet jää telineisiin Satisfyerin kanssa. Naiset sanoo sen ääneen, se on cool, se on voimannuttava. Me kaikki tämmöiset vitun lussut kakbeta-miehet lähdetään mukaan tuohon. Mutta mitä jos mä sanon, että sori nyt, mutta siis noin 70% pilluista, joita mä oon pannut, niin jää telineisiin flashlightille.
Joo, totta. Facts.
Niin, tai siis, että jos, niin kuin, okei, mä en tuossa prosenttiluvusta vielä ole ihan varma, koska tämä tuli näin niin äkkiä mieleen, mutta mutta miltäs toi kuulostaa?
Niin.
Makustelkaapa sitä vittu hetki.
Mutta tässä tullaan siihen, mitä säkin monesti nostat, että jos joku sanoo noin,
niin
toi on taas tuommoista insel-läppää, uhriutumisläppää.
Niin.
Sitten se käännetään myös
just näin.
Sua vastaan.
Just näin. Se on sama kuin se, että kun 20-vuotiaat naiset tekee podcastin siitä, missä he kertoo heidän kesän seksireellistelyistään, ihanaa ja voimaannuttavaa. Jos mä tekisin podcastin, tehtäisiin tässä yksi jakso, missä mä kertoisin mun kesän veivaamisista, niin veikkaan, että Tokmanilta haittaisi oksennussämpäreitä aikamoista.
Mutta
mitä se kertoo mun seksuaalisista suuntautumisista, jos aiheuttaa ihmisen oksennusreaktioita mun omasta kielestä. Noniin,
mutta ihana.fi on se osoite, mistä saa flesut tai kaikki. Satisfyer Pro tai mitä tahansa muuta. Ja koodilla otetaan yhdet, niin -10% 100% tyydytystakuulla. Käykää tilaamassa. Niin.
Ja kannattaa olla siis rohkea, järjestäkin ystäväni juuri kertoi, että oli tullut paketti sieltä, ja hän oli tilannut sieltä semmoisia välineitä, joista hän oli edes ihan varma, mitä ne on, mutta odotti ja innolla pääsee kokeilemaan. Katsotaan, kun jäijän käy.
Mutta se väline, mitä tiedetään, mikä se on ja mihin tarkoituksiin se on käytetty, löytyy Helakselta, Fabianikatu 1. tästä ihan Stadin keskustasta. On sulla synttärit, polttarit, firman kikypäivät, mitkä tahansa, kirveen heittoa, kalja käteen, kirves toiseen käteen, ei yhtä aikaa, jonkinlainen rajoitus tässäkin on. Mutta jos haluat larpata olevasi Jason Momoa edes tunnin, kahden tunnin verran, niin Helakse on se paikka. Ja koodilla otetaan yhdet, niin 1-4 henkeä mahtuu radalle, tunnin verran, siihen sisältyy totta kai myös ohjaus. 29 eukkii.
Joo.
Ja osoitteessa avoinna24.fi, sieltä valitsette Helaksen ja varaatte radan ja näpyttelette tuon tunnarin. niin helvetin tuntuva alun, koska normaalisti toi on 49-59.
Niin, oliko se 59-69 euroa?
Joo, niin
joo, joo, se on siis 50 pinnaa, se lähtee pois ja tosiaan niin sisäkirveen heittelyrata, eli säät ei paljon pääse häiritsemään, saa rauhassa kirvestä viskoa seinää kiinni.
Ja kerrankin voi larpata olevansa mies, tai nainen, tai vähän semmoinen butch-nainen.
Niin kuin tehän sanoivat, että itse asiassa että naisasiakkaita on itse asiassa vähän enemmän kuin miesasiakkaita.
Vaikka heidän sloganinsa on bowling is for pussies. Niin. Mutta mäkin sain, kun puhuttiin näistä palautteista, mä sain eräältä tuttavaltani viestin, olivat menneet sinne ja kävivät siellä heittämässä joku synttäri. Helvetin siistiä ja mahtavaa palvelua. Et menkää ihmeessä testaamaan helakse. Nextory.fi on se osoite, mihin koodilla otetaan yhdet kuukauden mittainen ilmainen kokeilusetti. Mm-hmm. Ja mä otin itse asiassa alkuviikosta. Jos joku hahmo tämmöisestä suomalaisesta yhtenäiskulttuurista pitäisi nimetä, se on Uuno Turhapuro.
Kyllä.
Ja mä löysin tällaisen ihan siis tuoreen Dosendon kirjan kuin Uuno Turhapuro, ja se siis kattaa koko Uunon historian, miten Uuno-hahmo on syntynyt, ja kaikista 20 Uuno-elokuvaa, ja totta kai muutama TV-sketsi, ja jne, jne. Ja sehän on siis, jos mä ymmärsin oikein, niin alun perin Vesa-Matti Loirin kehittelee, ei siis Speden hahmo.
Joo, ei, musta Veskuhan sen on kehittänyt, ja se oli just alun perin, jos olisi, mitkähän tämä heidän joku yhteinen sketsisarjansa olikaan, oliko se sitten Speden Show vai Vesku Show vai, saattaa olla varmaan Speden Show vielä silloin, niin siellähän, muistaakseni, ensimmäisen kerran Turhapuro-hahmo on niin kuin esiintynyt sketsien muodossa ja siitä sitten elokuvia ja näin. Niin.
Mutta edelleenkin,
mielenkiintoinen teos.
Jos joku hahmo pitäisi tämmöisen niin kuin yhtenäiskulttuurin...
Varsinkin niin kuin meidän sukupolvelle. Ja,
jep, se on Uuno Turhapuro.
Ehdottomasti.
Ja kaikki tietää tunnusbiiset ja johtaja Turhapuro ja vuoristoneuvosto.
Mutta
käykää kuuntelemassa se. Koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi. Sitten mennään tämän päivän epistolaan. Jeesus Kristus. Kävi niin, että tänään, kun tätä nauhoitetaan, laitoin Renelle viesti, että missä olet, tulen hakemaan sinut taksilla sieltä ja tullaan Crazy Wine. Päräytin taksilla tonteille, juttelin kuskin kanssa siinä, niitä näitä pässinpäitä, katsoin ikkunasta, sieltä Renne raahustaa, sanoin kuskille, että mikähän sillä kestää. Ja katsoin, että nyt on profiilissa jotain muutosta, että ei saatana, se on ajanut partansa pois. Miksi? Hyvä, alkava parta.
Juh.
Sitten siirsin vieressäni olevan reppuni lattialle ja 3-4 kertaa toistin. Mitä sä oot tehnyt sun naamalle? Mitä sä oot tehnyt sun naamalle? Kunnes käänsin pääni vasempaan ja katsoin näitä saatanan himonussia pelkkiä kalapuikkoviiksiä. Mä nauroin niin paljon, että mulla tuli vedet silmistä ja mulla on sattunut. Siis kun sä olit laittanut vielä tänne jokin Instagramiin.
Joo, mä olin siis tiistai.
Papa Het, Hetfield Handlebarit ajanut.
Joo, niin sanotut Gettysburgit.
Mä olin siis alkuviikon kipeänä ja mä en jaksanut hirveästi somessa pyöriä. Mä olin missannut tämän, eli tää tuli mulle täysin puskista.
Musta oli hienoa, kun mä käyn nyt muutaman päivänä, että tosiaan mä tuossa... Niin, nyt kun perjantaina nauhoitetaan, mä taisin me tiistain aamuna, kun mä nää leikkasin, ja sit rokannut näitä ihan tälleen, että nämähän siis herättää ihan hirveätä ilastusta kaikkelle, minne mä kuljenkin. Ihmiset ei voi olla niin kuin kommentoimatta ja fiilistelemättä ja hehkuttamatta, mutta tietenkin se, että kun mä olin vähän niin kuin itse tavallaan tottunut tähän, että äijän toi tulee aivan totaalinen repeäminen, kyllä itselläkin, sanotaanko se taksimaska kyllä meni aika nauras.
Mä katsoin sitä kuskiin, kun kuski kautta peruutuspelissä, mikä vittu noita vaivaa.
Eikö se aika mellevät?
No jo vitun hienot.
Syy sille, minkä takia mä ajoin sen parran pois, mä ensin rupesin miettimään, että kun sehän oli kuitenkin aika pitkä tästä leuasta, mutta se jotenkin, se ei kuitenkaan se tuuheus mulla ole tuossa parrassa ihan semmoinen samanlainen kuin sulla, vaikka mulla on paksu karva, niin se ei ole niin, niin hirveä tuuhea. Mä ajattelin, että mä vähän lyhentelen sitä koneella.
Joo, sitten.
Rupesin sanoa, että ei vittu, jotenkin se yhtäkkiä aloin nähdä sen semmoisen Tom Sellekin kautta, tiedätkö,
Charles Bronson.
Charlie fucking Bronsonin.
Ja nyt siis ei viitata Charles Bronsonin, vaan Tom Hardin
niin, esittämään. Charlie Bronsonin, niin, tämä englantilainen rikollinen, ja hänestä tehty tämä elokuva Bronson tietysti aika huikea. Itse katsoin sen tässä vähän aikaa sitten, katsoin. Ja mietin silloinkin, että vittu, mulle kyllä sopisi noin puikot kanssa aika vitun hyvin, mutta se jäi sitten se ajatus silloin, ja vedin ensin just tosiaan niin sanotun Gettysburgin niin kuin tuosta handlebarit ajoin pois. Sitten mä tein, että tämä on niin vaikeaa koneella niin kuin siistiä tasaisesti. Vedetään ne kalapuikat ja...
Eikö noi on oikeasti vitu hieno?
Kyllä, se toimii, kuitenkin mulla tämä viiksi on aika tuuhea.
Mutta nyt sulla on semmoinen tuhannen taalan paikka käydä vaikka dickjohnson.fi:ssä.
Mm-hmm.
Ja käytä Renne-koodia, otetaan yhdet. Saat miinus 15 pinnaa alennusta, Niinkö? Koska et ole tainnut muuta itsekään käyttää.
Vau, enpä tietenkään.
Viitsi vahaa!
Täydenpä heti käyttää. Kyllä. Nimenomaan, koska mulla on siis jotain partavahaa, mitä mä oon vähän näihin laittanut. Totta kai mä oon siis käyttänyt esimerkiksi niin kuin juurikin tätä kyseessä tuota, eli holy wateria vähän näihin hieronut, ja edelleenkin esimerkiksi niin kuin nyt ollaan beard washilla niin kuin pessy, koska siis ihan on se kasvojen pesu on muutenkin hyvä.
Totta kai.
Ja nyt varsinkin, kun pitää tämmöistä siloposkea, niin täytyy pitää huolta niin kuin ihon kosteutuksesta eri tavalla, kun ajaa höylällä naamaa, niin mulla ainakin iho, varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun on tälleen kuivaa, niin se vittu kun se repeilee, kun sä rupeat höylällä vetää vähän vastakarvaan semmoisella, tiedätkö, niin kuin 2 kuukautta käytössä olla niin kuin Fusion Femmalla, niin se, että mä niin kuin nahkanpaloja lentelen, niin se pitää olla hyvin pehmeä ja kostea se iho, että se kestää sitä vähän aggressiivisempaa höyläämistä nyt jatkossa.
Sama homma mulla, kun nyt ilmat vähän raitistuu ja rapenee, niin mulla toi parta tulee aika koppuraiseksi.
Joo, joo.
Ja siihen, jos kaikilla muillakin on se partallisilla ongelma, Holy Water, Pastori Potapuffs Holy Water, Dick Johnsonilta. Mun tuotto tästä partaöljystä lähtee sitten eläinten suojeluun Suomen eläinsuojeluyhdistykselle. Käykää tilaamassa ja päällä. Mulla on jo hikiläikkien läikittävä.
Mä oon ollut sen bisseen roiskutella siihen.
J. Lindeberg, ja löytyy kaikista
yes.
hyvin varusteluista kivijalkakaupoista.
Näinpä se tekee.
No, jos nyt mennään sisään tähän viikkoon, niin niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että mä oon alkuviikon ja vähän vieläkin pikkasen flunssanen, en ole päässyt salille, mikä on totta kai kyrpinyt ihan huolella. Mä oon jonkin verran yrittänyt harrastaa nyt liikuntaa sillä tavalla, että käyn koiran kanssa tosi pitkiä lenkkejä, semmoista leppoisaa kävelyä. Ja väistämättä, kun sä oot yksin, et puhu puhelimessa, vähän kuuntelet musaa, tulee mietittyä asioita jos toisiakin. Mm. Ja tää on tämmönen homma, mitä mä oon miettinyt jo niin kuin yksinäni, kun esimerkiksi vaimo on jo nukkumassa ja mä olisin olohuoneessa katsoin jotain telkkaria, niin yksinäni miettinyt tätä jo pidemmän aikaa. Ja mä haluan nyt jotenkin avata tätä. Mä en tiedä, pystyykö se tätä pallottelemaan mun kanssa. Mä kärsin ihan hillittömästä eksistentiaalisesta kriisistä.
Okei.
Ja olen yrittänyt yksinäni terapioida itseäni.
Se on aina hyvä.
Se on niin kuin maalais itseään nurkkaan, mä tiedän tämän.
Mutta toivottavasti siihen liittyy olennaisena osana myös päihteiden väärinkäyttö.
Ei liity. Mulla on tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, ja mä oon pitkään miettinyt sitä, että kuka vittu mä olen?
Niin.
Se punainen lanka lähinnä on siinä, että kuka mä olen? Ja nyt varsin kun isot elämänmuutokset tulossa, ja eikä tähän liity mitään ikäkriisiä, vaikka viikonloppuna juhlittiin mahtavalla porukalla mun syntymäpäiviä. Mä en tunnusta kokevani sellaista, että nyt aika kuluu eteenpäin ja mä vanhenen ja mä alan nyt miettimään, että mikä mun positio on, missä mä pelaan. Mutta enemmänkin se ajatus on se, että kuka mä oon? Leikinkö mä jotain vitun roolia? Esitänkö mä olevani, kun tämä, mitä me tehdään, tämä on paljastanut totta kai, ja mä oon uskaltanut tehdä jotain ulostuloja, ja paljastanut semmoisen tietynlaisen puolen, ja nyt kun mä kirjoitin esimerkiksi uuden kolumnin ystävyydestä ja ystävistä, ja niin kuin sinne loppuun kirjoitin viittauksen sinusta, niin samanaikaisesti kun mä teen noita, että laskelmoinko mä vaan tässä, että mä teen tämmöisiä isoja maailmaa halailevia juttuja, samanaikaisesti mä oon tosi nihilistinen ja kyyninen, että esitänkö mä vain tässä olevani joku hyvän tekijä, Seylle lähtee Holy Waterista ja on asunnottomien yössä, samanaikaisesti misantropisti, että mä oon oikeasti Renne vähän niin kuin hukas, että kuka mä oon, mikä mun positio maailmassa on, vai esitänkö mä vaan olevani jotakin?
Tuossa nyt ehkä ensimmäisenä nousee ajatus ainakin itselle se, että minkä ihmeen takia se, että lähtee Seylle tai se, että ollaan asunnottomien yössä, niin miten se on niin kuin, miksei se sama ihminen voi myöskin kokea niitä totaalisia antisosiaalisia tuntemuksia ja semmoista, niin kuin, että kyllä voi olla yhtä aikaa introvertti ja ekstrovertti ihminen. Mm. Et voi yhtä aikaa kokea negatiivisia tunteita ja positiivisia tunteita. Voi yhtä aikaa syleillä maailmaa ja työntää sitä poispäin. eihän kukaan voi olla yhdenlainen koko vitun ajan. Ja selkeästikin niin kuin mun mielestä paljon sitä sun angstia, jos nyt tässä en ole terapeutti, mutta voin kyllä vilkaista tyylisesti, niin on just se, että sulla on niin hirveän pyrkimys jonkunlaiseen, edelleenkin vaikka me ollaan tästä paljon niin kuin tässä puhuttu, niin tuollaisen johdonmukaiseen hahmon luomiseen. Sä et ole kuitenkaan mikään vittu toimintaelokuvan sankari, jonka toiminnan pitää olla koko ajan... Tämä tulee sulle varmaan yllätyksen.
Niin.
Vaan se, että ihmisyyshän on nimenomaan sitä, että sä oot epäjohdonmukainen ja sä oot ristiriitainen ja niin kuin samoin niin kuin mun mielestä just vaikka tämä ystäväkolumnista, jos niin kuin siitä ajatellaan, että myöskin tavallaan, että se, että ollaan, ja mitä mekin ollaan puhuttu, että kyllähän sä kohtelet sun ystäviä hyvin eri tavalla kuin jotain puolituttuja. Ei lojaalius ole, niin kuin se, että sä oot ystävillesi lojaali, niin se tarkoittaa, että sä oot lojaali jokaiselle vitun sukan kuluttajalle, joka sitä joskus on jossain ovella vaikka moikannut. Miksi vitussa olisit?
Niin, kyllä.
Niin kuin, niin,
Mut koet sä itse koskaan tämmöistä, kuka mä oon?
No, se on enemmänkin semmoinen, jos sellaisia tunteita tulee, niin se on semmoinen ehkä se mielenkiintoinen, että okei, että sitten syntyy se mielenkiintoisia keloja enemmänkin ehkä, kun rupeaa miettimään sitä omaa persoonaansa ja omaa olemista ja omaa positiota ja sitä mahdollista, koska ihmiset totta kai ethän sä pelkästään, kun sä et tässä maailmassa ole pelkästään yksin, vaan sä oot myöskin jossain määrin suhteessa niin kuin muihin ihmisiin ja se sun luonne ja oleminen ja persoona ja muu kuitenkin jossain määrin peilautuu myöskin muiden ihmisten kautta ja sen niin kuin sun suhteessa muihin ihmisiin. Niin on vähän ehkä samanlainen asia kuin se, että ethän säkään joka tilanteessa ole samanlainen. Se, että oot sä vaikka, tiedätkö, appi vanhempien seurassa istumassa iltaa, niin et sä varmaan revi keittoa samalla tavalla kuin jos me ollaan repimässä keittoa. Et sä varmaan heitä samanlaista jerryä, kun me heitetään. Sehän on vaan niin kuin sivistyneen ihmisen. Eikä se ole semmoinen, eikä se tarkoita sitä, että jommassa kummassa tilanteessa olisi feikki, tai että sä esittäisit jotain, vaan ne on molemmat sinua, mutta vaan erilaisessa tilanteessa. Mun mielestä, niin kuin mä sanoin, mun mielestä sellaiset ihmiset, jotka on aina sitä vitun samaa, jolla ei ole minkäänlaista kykyä käyttäytyä eri tilanteissa vähän niin kuin niin sen tilanteen ja seuran mukaan ja olla kuitenkin niin kuin omia itseään. Jos et kykene tollaiseen, niin se on vitun raskasta ja tympeetä ja jopa semmoista niin kuin luotaan työntävää mun mielestä ihmisessä, semmoinenkin autistista ja no, itsekkäät ihmiset on usein sellaisia.
Niin kuin, kuten mä sanoin tuossa aiemmin, niin mulla on niin kuin paljon pyörinyt päässä just se ajatus, että kuka mä oon.
Niin, mistä se niin kuin syntyy täällä? Tuleeko tästä isyyden ikään kuin orastavasta koputuksesta, joka on ikään kuin nyt sulla on selkeästi kuitenkin myöskin sen tunne, että sun elämä kohta spinnautuu johonkin täysin ennalta arvaamattomaan.
Niin, tuntemattomaan paikkaan, mitä mä en voi itse kontrolloida millään tavalla.
Niin, ja siis sille, että se, niin kuin, sä et tiedä, niin kuin, kuitenkin tietyllä tavalla elämä on, että jotenkin sun elämäntyyli, meidän elämäntyyli on semmoinen, että jotenkin tässä voidaan vähän niin kuin nähdä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta se, että mitä vaikka sit, kun susta tulee faija, niin onhan se ihan raaka myöskin faktinen fakta, että Ei ole mitään vitun käsitys, mitä voi tapahtua.
No nyt kun
otit...
Mutta nyt kun otit asia puheeksi, ja vaikka me sitä kyseistä aihetta ollaankin tässä useampaan otteeseen jo sivuttu, niin mä en ole oikein uskaltanut heittäytyä siihen sillä tavalla, koska tiedän, että vaimoni ei nyt siitä hirveästi välitä, että aiheesta on puhuttu ennen kuin nyt julkaistiin tämä raskauskuva, että se on niin, niin. Tavallaan official.
Niin.
Niin nyt mä pystyn vähän vähän vapautuneemmin puhumaan siitä. Mutta suurin asia, mikä on mielen päällä tuossa keississä, ja mä haluan niin kuin, totta kai ihan kuolemaan saakka tästä jauhaa tylsistymiseen saakka, mutta on se vitun pelko. Se pelko, eikä siinä mä tiedä, joku tästä taanoin just sanoi, että sä tulet mokaamaan 100% varmasti. Kaikki mokaa. Ja se on fakta.
Kyllä.
Faktinen fakta.
Kyllä.
Mut kun minut tuntien eniten mä pelkään elämässä mokaamista. Ja se on, jos jo kysytään, että mikä on sun suurin pelko, että mä mokaan. Mm-hmm. Ja mä epäonnistun.
Kyllä.
Ja se taas tekee sen, että haluaa aina pelata jotenkin varman päälle, parempi pyypivossa kuin 10 oksella näin. Mutta lapsen kohdalla pelkään, että toistan samoja käytösmalleja, mitä muuhun on tehty ja näin poispäin. Mutta varmasti tuossa on tässä mun eksistentiaalisessa kriisissä mun omasta positiosta on se, että iso panos siinä tai osa siitä, että on lapsi tulossa. Mutta kun siinä yön yksinäisinä tunteina istut sohvalla ja sitten meidät suihkuja katot ittees peilistä silleen pari kaljaa syvällä, kuka vittu sä oot?
Tiedätkö, missä mä luulen, että toi johtuu myös?
Mä en vittu tajua.
Tiedätkö, missä mä luulen, että toi osittain myöskin johtuu? Siitä, että tällä hetkellä kun ajattelee niin kuin sua ja mua, niin kuin sitä pakata meidän tilanne, meillä on asiat aivan vitun hyvin.
Ja se oksettaa mua.
Meillä on asiat aivan vitun hyvin. Joka päivä mä kelaan sitä, että mikä tässä nyt, niin kuin, mitä mä en nyt tajua? Mitä mä en tajua nyt tällä hetkellä, että meillä menee niin vitun hyvin kaikki jutut, että missä kohtaa tämä niin kuin napsahtaa aivan vittu täysin ranteen.
Takakäsi suuhun. Niin,
että joku sieltä tulee ja läväyttää tiedätkö, niin kuin kanveesi. Siis itselläkin on se semmoinen, niin kuin, että ei vittu, että voiko oikeasti, koska niin, se mitä me ollaan tässä luotu ja se niin kuin, jo pelkästään se, että tämä, minkälainen tämä, niin kuin, mitä me ollaan tehty tässä yhdessä. Ja se, että miten me voidaan myöskin sitten niin kuin tämän niin kuin tukemana myöskin sitten elää elämäämme, niin onhan tämä aivan vitun poikkeuslaatuisen hieno tilanne. Ja mä uskon, että sulla varsinkin se on nimenomaan se, mikä aiheuttaa sitä angstia tuommoisena ikuisena itseruoskijana.
Mä pelkään.
Sä oot onneton siitä, että sä oot onnellinen.
Mä pelkään koko ajan, että kaikki tämä on vaan unta.
Niin.
Ja kohta tämä loppuu. Mm-hmm. Ja mä pelkään, ja samanaikaisesti vaikka mä tiedostan, että tää on ihan mahtavaa, mitä me ollaan parissa vuodessa luotu. Kiitos teille kaikille, jotka kuuntelee meitä ja laittaa viestiä, aivan mahtavaa. Mutta samanaikaisesti mä tunnen ihan suunnatonta häpeää tai sellaista, en mä ole ansainnut tällaista.
Onko se, tuleeko tästä taas se sun vanha kunnon huijarisyndrooma myöskin?
No vittu, en minä tiedä. Miksi mun pitää olla, kerro mulle, miksi mä oon näin sekaisin?
Niin, sitä tässä on nyt yritetty, niin kuin, mitä monessa jaksossa on, 83. Mikä tämä on?
Toinen.
82 jaksoa tässä yritetty ikään kuin vääntää sitä saatana korkkeruuviin suoreksi. Mutta ei se.
Mutta mä toivoisin,
että jos joku miettii, että podcast toistaa itseensä, niin
me toistetaan kyllä itseemme, mutta mun mielestä on niin kuin tärkeää nostaa tämmöisiä asioita pintaan, koska mä uskon, että Spotifyn toisella tai YouTuben toisella puolella on ihmisiä, jotka kaikki kokee samankaltaisia justiin tämmöisiä eksistentiaalisia identiteettikriisejä. Jossain kohtaa elämää, ihmiselämää aina on pakko hakea paikkansa. Se oli se ensin teini-iässä, sä haet sun paikkaa maailmassa, yhteiskunnassa, oman pään sisällä, mikä ikinä. Sitten se tulee kolmikymppisenä yleensä ihmisille, kun sä saat perheen lisäystä. Sitten tulee firman pikkujoulussa pettämiset ja sitten tulee erot ja kaikki. Siinäkin haetaan itseään. Sitten tulee viisikymppisenä taas. Niin vaikka mä väitän, tai yritän tässä silmät pyöreinä väittää, että mulla ei ole ikäkriisiä. Ehkä tämä liittyy
lähestyvään Big 5-0.
Niin. Et siis ehkä tämä liittyy tiedostamatta semmoiseen ikäkriisiin, mitä mä en suostu ehkä myöntämään itselle, että jos mä myöntäisin sen, niin mulla olisi kevyempi hengittää.
Niin, ehkä mahdollista, kun mä mietin just tavallaan sitä, että oikeastaan mulla niin kuin ehkä semmoinen just se tietynlainen pieni, tästäkin on ennenkin maininnut, se pikku semmoinen jonkunlainen identiteettikriisi iski silloin, kun mitäs tässä nyt on se 5 vuotta, kun tässä kohta tulee, kun tuli NRJ:t kenkään, se on 2016 alussa, ja vaikka niin kuin mä aina sanoinkin, että koko se aika, kun me Energylla oltiin ja kaikki, mitä sinne tuli sinä kerran tehtyä, niin kyllä mulla oli sen aika vahva tunne, että no, sitten kun tämä huppi joskus loppuu, niin se puhelin ei kyllä tule varmaan hirveästi pirisemään. Mutta sitten kun tosiaan niin kävi, että mä en sanonut niin kuin yhden ainokaista media-alan työtarjousta sen jälkeen, niin kyllä siinä oli semmoinen muutamien kuukausien, puolen vuoden jakso, jolloin mä jouduin käydä vähän läpi sitä ikään kuin ensin jotenkin oireilla ja sitten myöntää sen itselleni ja sitten puhuu sen auki ja sitten päästää siitä irti. Et, niin, kyllä sitten loppujen lopuksi kuitenkin se radiojuontajan identiteetti sitten kuitenkin määrittelikin mua jossain määrin, vaikka mä aina ajattelen, että se ei määrittele mua sillä lailla kuin monia, jotka on vaikka mennyt alalle niin kuin nuorempina. Itse kuitenkin aloitin vasta 30-vuotiaana niin kuin radiohommissa, että siinä mielessä vaikka 10 vuotta oli, niin se oli kuitenkin vaan sellainen yksi pala aikuisuutta. Mutta se oli semmoinen ainoa kohta, kun mä oon kohdannut semmoisen, tai siis oikeastaan semmoinen niin kuin ehkä viimeinen selkeä tuommoinen, niin kuin sanot, eksistentiaalinen kriisi, mutta sekin liittyy selkeästi tuommoiseen, niin kuin, no, selkeäseen niin kuin alamäkeen elämässä, tai tuommoiseen, miten voi sanoa, niin kuin huonoon, raffimpaan jaksoon, että tuli kenkää ja ei ollut niin kuin duunia ja näin päin pois. Tuo on kyllä jännä, että miten sä niin kuin koet sitä tällaisessa elämäntilanteessa, missä kaikki on aivan niin kuin vitun ei okei. Just että, se, että, ja toi niin kuin ehkä just se, että mikä erottaa niin kuin sut ja muut just tässä ajattelussa on se, että se, että sen sijaan, että mä ajattelen, no okei, klassinen esimerkki. Mulla se lasi on aina puoli täynnä, sulle se on aina puoli tyhjä. Mm. Niin tympeä kuin se onkin. Ja mun on... kuitenkin, kun mikä tosiasia on se, että se lasi, niin se on puoli lakusta. Niin, siinä sä voit miettiä, että mitä se elämä oikeasti on.
Ai vittu, mikä analogia.
Elikkä sit, se on ihan sama, onko se puoli täynnä vai puoli tyhjä, se on kuitenkin puoli lakusta.
Ja varmasti mun luonteenlaadussa on se, että mä olen tyytyväinen vain silloin, kun on kurjuuden maksimointia. Tietyllä tavalla, että mä oon vaan tyytyväinen silloin, kun on se survival mode päällä, ja mä joudun selviytymään päivästä toiseen ja grindaamaan.
Mutta oot sä silloinkaan?
No, mä...
Kyllä tos tyytyväinen oikeasti oikein ikinä.
En.
Silloin, kun pitää grindaa, sä oot aivan vitun sekaisin sit vitun stressistä, ja sit kun ei ole mitään stressattavaa, sitten rupeat vittu keksimään sitä vitun stressiä. Mä niinku odotan nyt, että minkälaisen survival moodin sun pitää. Mutta revin vaatteet pois ja hyppää tuonne mereen. Katsotaan, onko se on, niin sit kun sä otat sieltä.
Miten sä jaksat mua? Miten sä mun vaimo?
Hyvä kysymys. Kyllä me ollaan sitä vaimossa kanssa monesti tässä pohdittu.
Mutta tässä, jos tällaisessa tullaan siihen, että kuinka paljon sillä omilla taustalla ja perhesuhteilla ja kaikilla muilla on merkitystä, kuinka sekasi olevan ihan täysin kehitysvammaisen ihmisen, tiedätkö, saa muutamalla lauseella aikaiseksi leivottua kasaan.
Kyllä.
Jesarilla ja pikaliimalla.
Niin, ja mieti tätä sitten, kun nyt kun susta itsestä tulee isä.
Mä en halua passata sulle mitään eteenpäin, mutta tässä on tää pallo, angstia ja huonoa itsetuntoa ja minäkuvaa. Ole hyvä, koita pärjätä, leiki tolla. Niin. Mut, joo, ehkä mä oon silloin, joo, milloin mä oon onnellinen? Mä tiedostan sen. Mm. Mä tiedostan, että mulla on kaikki... Niin hyvin kuin ihmisellä vaan voisi tällä hetkellä olla. Kotona on kaikki hyvin, perheasiat rullaa, työasiat rullaa, ystävyyssuhteet rullaa. Samanaikaisesti tuntuu siltä, että mä en ole ansainnut mitään tästä. Mm-hmm. Ja olisinko mä, ehkä semmoinen tietyllä tavalla se survival modissa, semmoisessa selviytymismoodissa, mä oon eniten kotona sen takia, koska mä tiedän, että mä koko ajan voin pyrkiä parempaan.
Niin, totta kai. Siis se on hyvä pyrkimys. Se on aina niin, hyvä pyrkimys.
Tätä mä niinku tarkoitan, että mä haluan koko ajan pyrkiä jaloilleni. Ja enkä mä voi, niinku, mä en osaa levätä laakereilla. Tässä palataan taas siihen, mistä mä oon aiemminkin puhunut, että mulla on aina, ja mä uskon, että se kestää lopun elämäni, mulla on aina se pelko siitä maitojunasta Ouluun kotikonnuille. Mikä oli silloin?
Ehkä se nyt ei enää.
Ei.
48 on
mistä
täynnä,
sä tiedät?
Niin ehkä se nyt ei ole enää semmoinen kovin realistinen.
Ja sama homma, kun puhuttiin viime viikolla näistä leipäjonoista, niin mun suuri pelko on se, että mä löydän itseni, koska nyt tullaan siihen villakoiran ytimeen. Mm. Kun teki esimerkiksi Selviytyjät podcast-sarja tai kirjoitti sen Selviytyjät-kirjan, ja siinä haastattelin kodittomia, köyhiä, jne. Mm. Ja tässä tullaan siihen, kun sä et ikinä et koskaan voi ennustaa elämää. Mm. Ihan niin kuin sunkin tapauksessa.
Totta kai.
Toki sä selvisit jaloille siitä, se oli varmasti osaltaan myös katarttinen kokemus, puhdistava
niin,
tietyllä tavalla. Ihan
se, niin se oli osa sitä tietä, minkä takia vaikka me ollaan nyt tässä.
Jep, mutta tuolta löytyy esimerkiksi siellä Hurstin leipäjonosta niin paljon ihmisiä, ja mäkin haastattelin semmoista kundia, jolla oli isot kämpät Kulosaaressa, elämä tuli, takakädellä kaakeliin, ja nyt se asuu sitten jossain, tiedät sä, niin kuin asuntolassa. Niin. Kun sä et ikinä voi tietää.
Ei tietenkään.
Oli se sitten avioero, työn menetys, sairaus, mitä ikinä. Ja Suomi on täynnä tämmöisiä storeja.
Mutta pelossahan ei voi elää. No. Et ei, se, tavallaan se pelkääminen ei muuta sitä asiaa. Koska kuinka pelkäsit sairastumista, niin sitten kun sä sairastut ja sulla ei ole silti sen enempää mitään välineitä sen voittamiseen tai siitä niin kuin selviämiseen tai pärjäämiseen kuin se, että vaikka ajatellaan vaikka jotain rahan tienaamista tai semmoista, niin sekään ei niin kuin, kuinka paljon rahaa pitää ihmisellä olla, että sillä on hyvä olla, tai että se on turvassa, tai että whatever the fuck. Mm. Ei ikinä vittu tarpeeksi. Ei ikinä tarpeeksi. Ei ikinä. Niin kuin ei semmoista summaa ole. Niin, kun sä tavallaan samaan aikaan, kun sä et ikinä voi tietää, mitä se elämä sieltä heittää, niin myöskin sen semmoinen murehtiminen on mun mielestä myöskin jotenkin täysin hukkaan heitetty aikaa. Odotat koko ajan, että kohta jotain tippuu mun päähän. No, jos sä koko ajan odotat, että jotain tippuu sun päähän, niin sä varmaan kuljetti, että ne hartiat lysyis koko ikäs, ja sitten näytät tältä, ja välttämättä ikinä ei mitään tippu sun päähän. Ja jos se tippuu sun päähän silti. Ja se, että sä jännität hartioita, niin ei muuta sitä faktaa, että kun se on joku 200 kilon kivi, niin sä kuolet vittu kuitenkin. Tiedätkö, niin kuin...
Niin, mutta kun suurin...
Nyt tulee semmoista kielikuvaa, että huhho.
Mutta suurin... Huolenaihe en ole minä itse, vaan ne ihmiset, jotka on mun lähellä, joille mä oon tehnyt lupauksen pitää heistä huolta. Ja tässä tapauksessa vaimoni ja tuleva lapsi, yhtä lailla sinä, kaikki mun ystävät. Kun mua itse, jos mä olisin itsenäinen, yksinäinen ihminen, kyllä mä selviin itekseni, mutta mä oon joillekin tehnyt lupauksen pitää heistä huolta. Jos mä en siihen pysty, mä petän sen lupauksen ja se on sitten samalla myös plus pelko plus häpeä.
Niin. No, mutta niin kuin tästä lapsesta ollaan puhuttu aikaisemminkin, niin ainoa mitä sen lapselle voit oikeasti antaa, on sun aika.
No joo, ja rakkaus, ja totta kai niin näin.
Aika ja läsnäolo, ne on ainoat, millä väli se, että onko sillä tilillä euro vai 10 000 euroa, niin skidi ei sitä mieti, vaan sitä, että olet sä himas. Niin silloin, kun sä, tiedät sä, kaksikymppisenä, se ei syytä sua siitä, että sillä ei ollut mönkkäri tai poni, vaan se syyttää sua siitä, että kun sä et ikinä ollut paikalla.
No, mutta toisaalta tästä nyt on jauhettu niin monta kertaa, enkä mä tästä yhtään parane sen.
Niin. Mutta se on hyvä, että sitä on puhu ääneen, ja selkeästi kyllä se taas niin kuin näkee, että heti niin kuin taakka kevenee. Mutta tuohon itse asiassa vielä haluaisin palata tuossa, kun sanoit, että kokee, että ei vaikka ole ansainnut jotain, että sä et ole ansainnut sitä, mitä sulla on. Niin mun mielestä se on myöskin aivan helvetin absurdi asia, että miten niin et ole ansainnut. Totta kai sä olet ansainnut. Se on ainoa tapa, miten sä voit olla tässä. Niin kun aina joku on, jokainen ihminen on tietyllä tavalla ansainnut just sen, missä se on. Jos mietitään vaikka, ajatellaan jotain, no vaikka jotain viihdeohjelmia. Se, että onko mun mielestä joku vittu Mikko Leppilampi tai Kimmo Vehviläinen tai Sami Kuronen, että onko se niin kuin hyviä työssään tai että kiinnostaako mua vittuukaan heidän niin kuin panoksensa minkäänlaiseen sisällöntuotantoon, on täysin yhdentekevää. Selkeästikin he on tehnyt jotain, että he on ansainneet olla siinä paikassa, missä he on. Samalla tavallahan sä oot ansainnut kaiken, mitä sulla on. Sä oot tässä, ei joku muu.
No, samanaikaisesti voi myös kysyä, että ovatko ne leipäjonossa olevat ihmiset ansainneet sen,
No siis se voi kääntää... ansainneet, mutta että se on ollut se, niin kuin, mihin elämä on heidät johdattanut, ja samalla tavalla elämä on johdattanut sut siihen, missä sä oot, niin minkä vitun takia sä nyt vielä häpeäsit sitäkin?
Koska tuolla on ihmisiä, jotka ovat huomattavasti paljon lahjakkaampia.
No otetaan siellä sieltä leipäjonosta, joku tähän sitten, me sä stondaa sinne. Ai ei vai? niin kuin, ei, tuolla on ihmiset, jotka on lahjakkaampi shmahjakkaampi. Miten niin on Miten vitussa ne on miten helvettiä? Lahjakkaampia missä?
En mä tiedä, ehkä mä oon vaan tämmönen vitun
niin väätys. Olet. Sä oot niin... sä oot siinä vitun lahjakas. Sä oot itse inhossasi, sä oot aivan poikkeuksellisen niin lahjakas kyllä. Mieti, sä oot hyvä jossain.
Jee!
High five! Mitä oli? No niin.
Eikä tää tästä sen kummimmaksi. Mä tiedän,
siirrytään itse inhosta. Sieltä itse innosta naisvihaa, pikkuhiljaa.
Ei. minä rakastan kaikkia naisia. Eikä silleen, niin kuin, että mä tiedän, että joku kirjoittaa taas, että äijät kiertää vaan samaa ympärillä. No niin, kierretäänkin. Tehkää itse 82 jaksoa, koittakaa pitää se freesinä. Koittakaa pitää se freesinä. Ja niin kuin niitä samoja teemoja ei jauhettaisi päivä viikosta.
Hienoa, hienoa. Nyt se aggressio käy suuntaan yleisöönkin. Kunnon uhri, mitä. Koittakaa itse, että miehen
liittyy. Ihan Axl Rosena huutaa yleisöllä. Mutta mulla tuli mieleen tuosta niin kuin lahjakkuudesta. Ja jos joku on lahjakas, niin... Sinä olet lahjakas paskan puhumisessa. Kyllä. Ja oliko se viikko vai kaksi sitten, se, olisiko se ollut viime viikon jakso, se kehitteli aivan ihme teoria. Mä kysyin, että onko sulla mitään lähde hommaa tähän? Ei ole just päästäni keksin tänne.
Niin, se oli tämä mä lasken näiden testotasojen suhde tämmöiseen masokistiseen itse, valkoisen miehen masokistiseen itse inhoon ja haluan tulla alistetukseen joku tämmöinen.
Mä katsoin tässä alkuviikossa Netflixistä Mark Maron nimisen stand-up-koomikon End Times Fun -spesiaalin. Ja sä tulit mieleen tästä ja mä kirjoitin tämän oikein ylös.
Jaha.
Mutta jos todella mietit, mitä oikeasti tiedät, on vain noin 7 asiaa, jotka ihminen tietää. Loput ovat kaavamaisuuksia, joita kutsutaan elämäksi. Jos listaat kaikki varmasti tietämäsi asiat ja sen jälkeen selität, miksi tiedät ne, yleisin selitys on, joku kertoi. Ei lähdemateriaalia, pelkkiä klikkiotsikoita ja kuulopuheita. Tämä on oikeasti niin kuin
vitu. Aivan vitu faktaa, netistä luin.
Just näin. Toi oli mun mielestä niin kuin helvetin timanttisesti sanottu. Mä jäin niin kuin, pysäytin sen videon hetkeksi, mä jäin miettimään, että oikeasti, että mitä vittua mä, okei, mä tiedän mun nimeni, sukupuoleni, jonka oletan olevan mies, ikäni.
Mutta tiedätkö todellisen energiasielusi nimen?
Get the fuck out.
Get the fuck.
Mutta kun toi on ihan totta, että jos aletaan miettiä, niin kaikkihan on vain, okei, toi, esimerkiksi mä haluan tarttua tähän, että loput ovat kaavamaisuuksia, joita kutsutaan elämäksi. Toistetaan vain opittuja asioita. Uh-huh, ja sitten tavallaan NS-tieto. Uh-huh. Joo, joku kerto, tornihuhuja, kuulopuheita.
Joo, taksimiesten juttuja.
Taksimiesten, hevosmiesten juttuja tai sitten tällaisia niinku, klikkiotsikoita. Ja sitten kaikki opittu asia. Tiedetäänkö, me istutaan koulun penkillä, joku kertoo meille ylhäältä alaspäin, että näin tämä on mennyt. Uh-huh. Ja se on aina jonkun linssin läpi värittynyttä.
Niin.
No, historiahan, tai voittajat kirjoittaa siihen historiaan, näinhän
kyllä,
se on.
Kyllä. En mä nyt silti jotain vaikkapa suomalaista peruskouluopetusta nyt kävisi siinä mielessä mitenkään nyt liiemmälti ehkä kritisoimaan, että nyt tässä jonkun linssin läpi väritellään meille jonkunlaista totuutta tai vääristynyttä maailmanhistoriaa tai luonnontieteen historiaa tai mitään muutakaan vastaavaa, varsinkin nyt tällaisina aikoina, kun tuntuu, että tämä tämmöinen niin kuin ollaan tässä useamminkin naureskeltu, että jokainen, joka osaa käyttää Googlea, niin on jo vittu joku virologian professorityyli, niin ehkä nyt kuitenkin sitten.
No miten sä näet ton Maronin kommentin? Mitä, mitä sä oikeasti?
No siis mä mietin,
mennään siis niinku filosofiin, mennään jäniksen koloon.
Mä lähtökohtaisesti en tiedä mitään. Siis ihminen ei, et sä tiedä vittu mitään. Siis mennään aivan sen ääriesimerkkiin, että jos ajattelet, että jos me tuotaan vaikka tästä pullon avaajan käteen, ja jos me päästään tästä irti, niin me kaikki kolme tässä huoneessa olevaa nyt niin kuin ymmärretään, tai siis meidän kokemuspohjainen tietomme, tai kokemuksemme ja ymmärryksemme on se, että tämä tippuu maahan. Mutta silti, nythän voisi olla se yksi kerta, kun nämä meidän tähän asti tuntemaamme luonnontieteen lait ei pädekään. Että tasapaino, että just nyt voisi olla se hetki, että tasapaino ei enää, just tässä aika-avaruuden pikkuhetkessä.
Vetovoimaa.
Niin, siis pitää olla vetovoima tasapaino. Vähän niin kuin pädekkää. Ja se ei tipu. Me ei voida 100% varmasti tässä hetkessä tietää, vaikka se, niin kuin sanottua, kaikki mitä me ollaan nyt tässä jo yhteensä, mitä meillä on ikää, yhteensä 150 vuotta kohti.
Ja me ollaan tehnyt töitä 130.
Niin, mutta siis meillä kolmella jo, ja meillä kahdellahan medialla on kokemusta noin 300 vuoden edestä. Niin, että tippuuko tämä maahan, kun mä päästän tästä irti? Tippui, mutta, eli siinä mielessä, mutta mä en tiennyt sitä ennen kuin mä päästin sen. Niin, mitä mä oikeasti tiedän? En mä tiedä välttämättä tässä nimeäni. Musta Dorian Yates, kehonrakennuslegenda, the best of all times, the shadow, hän kun on vähän tätä ayahuaskaa ja DMT-trippailua harrastanut, niin Hänhän esitti jossain podcastissa ihan tämmöistä teoriaa, minkä täysin itse vähän niin kuin allekirjoitan, että kaikki tämä todellisuus, mitä me koetaan, niin voi olla ihan pelkkää unta tai hallusinaatio tai keinotekoista kokemusta. Mutta kenen unessa me ollaan?
Annas nyt mulle se tänne, saan tämän pullon auki. Joo, allekirjoitan kyllä ton. Ja tuossa on esimerkiksi se, että joku, miten sä lausutaan, tällaiset psykedeelien kautta tapahtuvat puhdistavat kokemukset, ja jossa päästään niin kuin siihen ihmisyyden tai minuuden koreytimiin. Totta kai ottaen huomioon, missä puhuttiin aiemmin, tämän mun hyvin kierteisen minäkuvani, niin mä en ikinä uskaltaisi kokeilla.
Se ei välttämättä ole sulle ehkä hyvä, kun se et ole selkeästikään auki siellä.
Ja mä en ole sinut itseni kanssa. Mutta onko kuitenkin niin, että noiden kautta päästään näkemään se NS-todellinen todellisuus? Niinhän kaikki, mä katsoin Netflixissä jonkun aikana, missä siis useat oli Stingi, siis tyyli Bono, tämmöisiä.
Tämä, missä puhuu happoja vetämisestä.
Yes, joo, kyllä. Joo. Kaikki siis supertähdet puhuu avoimesti näistä omista kokemuksistaan, ja ne puhuu siitä, että he näkivät sen oikean todellisuuden. Mutta joo, mitä me tiedetään? Toi avasi mun silmät siitä, että mitä mä oikeasti tiedän, ja viitaten juuri, että kuka mä oon, mitä mä tiedän itsestäni, esitänkö mä vaan tässä jotain roolia, mitä mä tiedän mistään, ja no, sanomattakin varmaan selvää, että toi taas ruokki lisää sitä mun.
Niin, mutta tässä just tulee tuohon ehkä just, että tavallaan niin kuin se mietintä siitä, mitä mä tiedän, niin kun mä ainakin jo ehkä olisin vielä päässyt kokeilemaan näitä tämmöisiä psykedeelejä, mutta kun se mun kokemus on sillä, että millään on väliä. Ja se selkeästikin on se, mitä monille psykedeelien käyttö on myöskin, että se on niin kuin tuonut sen ymmärryksen siitä, että eihän millään ole tavallaan mitään väliä. Että on parempi vaan olla ja elää ja nauttia sen sijaan, kun miettiä jotenkin liikaa niin semmoisia jotenkin omaa merkityksestään tai merkityksettömyyttään, koska me olemme hyvin merkityksettömiä, ja mun mielestä se on niin kuin hirveän, että mitä mä tiedän. No niin kuin harmi, että hän ei vaan listasko hän sitten siinä, että se 7 asiaa, mitkä hän tietää.
Ei. Niin kuin, no mutta onko se niin syntymäpaikka, kotikunta, what no, the fuck ever.
Ethän sä muista siitä sun syntymästäkään mitään. Niin, et sulla on vaan kerrottu, että sun syntymäpäivä on joku päivä.
Ja tää just,
mieti sitä.
Yleisin selitys on, joku kertoi, ei lähde materiaalia. Niin. Pelkkiä klikkiotsikoita ja kuulopuheita.
Niin.
Okei, no hei, toi oli toi. No mistä tiedät? No, mä kuulin vaan, että toi teki näin tai noin. Niin. Ja tänä päivänähän, no käytetään nyt vaikka tätä fake news tai vitu jodel juorut tai mitä ikinä.
Niin.
Ja nehän vaan lisää tällaista niin kuin tyhjän puhumista ja perusteetonta juoruilua, millä ei ole mitään pohjaa todellisuuden kanssa.
Jos kohta ennen elettiin vähän semmoisessa liiankin suljetussa maailmassa, missä semmoinen virallinen taho jakeli mielipiteet ja määräykset ja oppimateriaalit ja viralliset linjaukset ja niin kuin tämmöiset tieteellis-poliittiset linjanvedot vielä joskus aikoinaan, ja varsinkin varmaan jossain Itäblogissa ja tuolla muissa totalitaarisissa valtioissa vieläkin, niin nyt ollaan siirrytty sitten jo semmoiseen vähän toiseen ääripäähän, missä tuntuu, että sitä tietoa on jossain määrin, ei liikaa, mutta tässä ajassa, kun ihmiset on mennyt jotenkin niin vitun sekaisin tuolta aivoistaan, niin jotenkin ihmiset on vähän niin kuin sanottu, kun internetissä jokaisen ääni huutaa yhtä kovaa.
Kyllä.
Niin, se on aiheuttaa myöskin niitä ongelmia, että kun sä tietoa, sä voit levittää aivan vittu älytöntä vitun paskaa niin ja samaan aikaan, ja se voi kuulua jopa kovempaa kuin semmoinen oikeasti vaikkapa tutkittu, niin kuin oikeasti tieteelliseen metodiin pohjautuva tutkimus. Jos nyt puhutaan vaikka näistä just näistä tämmöiseen niin kuin koronaan ja muihin liittyvistä asioista, mitkä nyt on paljon ollut esillä, niin kyllä jotenkin semmoisen niin feikkitiedon jotenkin niin kuin meteli ja määrä jotenkin tuntuu olevan niin kuin isompi jopa välillä.
No mutta tuosta päästään hyvällä aasisillalla siihen, että mulla on tulossa tämmöinen uusi sarja. No mä paljastan työnimen Pinnan alla.
Okei.
No siis ideana on se, että mä semmoista siltoja rakentavaa, objektiivista, tiedätkö, haastattelua. Mm-hmm. Haastattelen ihmisiä, jotka elävät ikään kuin tämän, jos puhutaan 1%, 99% elävät tämmöisessä niin kuin normaali yhteiskunnassa, mutta neljän seinän sisällä he elävät jossain NSUG-kulttuurissa.
Oli sitten alakulttuurien
alakulttuuri tai oli vaikka niin just näin, että pari vaihtoja. Semmoista, mikä ei ole tavallaan sillä tavalla arkipäivää, mistä ei puhuta työpaikan kahvipaikalla. Pari vaihtoa, cosplay-kulttuuri, pukeutuvat näihin asusteihin, tai MC-edustaja, tai äärioikeistolaista, tai futishulikaaneja, what the fuck ever.
Niin, onko jotain anarkisteja ollut?
Anarkisteja kyllä, ja kettutyttöjä ja näin poispäin, mutta...
Kettutyttöjä, mitä kyllä.
Siitä tullaan siihen, että kun presentoin nämä erilaiset teemat sitten esihenkilölleni, huomasitko mitä tein, intersektionaalisen feminismin aikaan.
Eli siis tollaisen, siis mä oon korostunut, että hän on nainen.
Yes. Ai vittu.
Ja tämäkin Prius ajoi puuhun. Teemu, hieno sisä Priuksen ratista, esihenkilö. Klänk, repesi, että vetin ratista sen.
Mutta... tartuttiin ensimmäisenä siihen, että no, ehkä ei äärihenkilöille haluta antaa tilaa puhua. Mm. Ja mä ymmärrän sen. Varsinkin ottaen huomioon tämän päivän keskusteluilmapiirin, missä oli sitten vasemmalta tai oikealta äärihenkilöt ovat vähän ehkä semmoisessa tietynlaisessa paariassa, mutta enemmän se painottuu sitten oikealle puolelle. Äärivasemmalla sä saat sen jalansijan ja äänitorven ja äänen kuuluviin. Mm-hmm. Ja mä jäin niin kuin miettimään sen jälkeen sitä, että minkälaista tarkoitusta me palvellaan siinä, että me suljetaan tietyt, oli sitten konservatiivikristityt, rokotekriittiset, salaliittoteoreetikot, enkeliparantajat, äärioikeisto, tämmöiset tavallaan nykyisen konsensuksen, sen tämänhetkisen hegemonian ulkopuolella olevat tai ajattelevat ihmiset suljetaan kokonaan keskustelusta ulos.
Kyllä siihen voidaan laskea sen tietynlainen myöskin oikeasti semmoinen niin äärivasemmisto, äärianarki, semmoinen, niin kuin, kyllä sekin voidaan laskea tuohon. Eihän se nyt, vaikka me puhutaankin, että sen tietynlainen vasemmistolainen ajattelutapa on vallan, niin en mä nyt usko, että kyllä että on henkilöitä joutunut ongelmiin siitä, kun on lauhoitu tämmöisiä näkökulmia, että kaikki porvarit pitäisi tappaa, niin ei sekään ole, niin kuin ihan, tyhjä, ei sekään ole ihan tyhjille korville, ja on sittenkin vastuuseen jouduttu.
Kyllä, kyllä. Ja mikä tuossa niin kuin tässä kysymyksen asettelussa tai tässä pohdinnassa pitää muistaa se, että ketä nimetä tähän ja kelle antaa sitä tilaa, että kun se on thin red line, että jos sä sanot, että no kaikille pitäisi antaa tilaa, kertoa ne omat mielipiteensä ja omat ajatusmaailmansa, mutta mihin se rajanveto vedetään, kun mä uskon kuitenkin siihen semmoiseen objektiiviseen tiedonvälitykseen ja rakentavaan keskusteluun, että ei paapota, ei paijata, myös haastetaan, mutta kenelle se tila voidaan antaa, ketkä pitää sulkea ulos ja mitä tarkoitusta semmoinen ulos sulkeminen palvelee, lähinnä ajatellen sitä, että ulos suljetut ihmiset kokevat olevansa nurkkaan ahdistettuja, jolloin ne äänenpainot kovenevat ja tietyllä tavalla se halutaan tulla ulos rankemmilla keinoilla.
Ja tällä hetkellä jotain maailmassa, missä tämmöiset niin kuin kulttuurin, median, julkisen keskustelun viimeiset portinvartijat, vahtikorot, jotka vielä jotenkin sitä pystyy jollakin tavalla kontrolloimaan tai ainakin yrittää kontrolloida siitä, että minkälaista vaikka materiaalia mediaan tulee, lehtiin, radioon, telkkariin, podcasteihin ja niin päin pois, niin siellä on selkeästikin vähän nykyään on, ja yleisestikin ehkä tässä tämmössä koko vitun woke-kulttuurissa, intersektionaalisessa feminismissä, jes, sieltä saa bingoon ruksin, get the fuck out of here, tuota noin, niin on vähän vallalla semmoinen ajattelu, että nämä ihmiset, jotka pitävät itseään hyvin viisaina ja älykkäinä, niin heidän yleisessä ajattelussaan on vallalla semmoinen, että ihmiset keskimäärin on niin tyhmiä, että heitä ei voi altistaa semmoiselle haastattelulle tai minkälaiselle materiaalille, missä niin katseltaisiin tai kohdattaisiin vaikka joku niin sanottu natsi niin ihmisenä, tai missä tutkittaisiin äärioikeistolaisuutta, kansallissosialistista liikehdintää, tutkittaisi sitä niin kuin objektiivisesti, analyyttisesti, monitahoisesti, heidän ajattelutapansa on se, että joo, kyllähän minä, niin kuin, kyllähän me ymmärrämme, mutta kun nuo tyhmät, kroksijalkaiset, komatsulippisjuntit eivät ymmärrä, että tässä ei nyt ihannoida, tai että tässä nyt, tiedätkö, se on semmoinen vitun, se on tämän ajan yksi vitun ärsyttävimpiä puhetapoja ja ilmiöitä, että tietyllä tavalla pidetään ihmisiä tyhmänä, ja siitähän sitten taas niinku kumpuaa laajemmin tämmöinen, totta kai tämmöinen tavallisen ihmisen viha, semmoista sivistyneistöä ja älymystöä kohtaan, ja tullaan siihen kysymyksen äärimmäiseen ytimeen juurikin se, että käykö niin, että jos jotain ääriliikettä, mitä enemmän sitä ajetaan marginaaliin, niin vaimeneeko sen ääni, laimeneeko sen toiminta vai vahvistuuko se? Niin. Saako se siitä enemmän voimaa?
Katkeroituvat.
Ei katkeroidukaan, vaan sehän osoittaa, että mehän tehdään jotain oikein. Mm. Niin kun, kyllä siitä tulee sellainen tunne myöskin varmasti, että okei, että selkeästikin nyt tässä osutaan johonkin, kun meitä vastaan käydään noin aggressiivisesti. Että sellainen kekkoslainen ikään kuin kuoliaaksi halaaminen, mitä hän harrasti muun muassa taistolaisten suhteen, niin sellainen ajattelu on kyllä kadonnut ihan täysin. Ja niin kuin just, että kun ajatellaan esimerkiksi vaikka niin kuin perussuomalaisia, että kun he pääsikin sinne isoon pöytään sitten aikoinaan, niin ei se sitten nyt ihan niin rankkaa se retoriikka ollutkaan, ja sitten huomattiin, että ihan poliitikkojahan hekin ovat, eikä mitään sen kummempaa porukkaa, kun heidät vaan uskallettiin vähän päästä sinne muiden puolueiden kanssa leikkimään samalle hiekkalaatikolle sen sijaan, että luotiin vaan niitä uhkakuvia ja yritettiin sulkea ulos.
Niin, ja siis kun mä mietin semmoista tulokulmaa tähän myös, ajatellen siis esimerkiksi isoja mediataloja, oli sitten kyseessä lehti, TV, mitä ikinä, onko vallalla semmoinen ajatus, että kun näille ihmisille ei anneta tilaa puhua, oli sitten äärioikeisto, vasemmisto, enkeliparta, jos he pääsevät puhumaan, saavat platformin, niin 100 000 ihmiset yhtäkkiä rientävät heidän juttuihinsa mukaan.
Niin tämä just tätä, että niin pidetään ihmisiä niin tyhminä, että he jotenkin ikään kuin pystyisi itse analysoimaan sitä, näkemään se dataa.
Jos näin kävisi, niin eikö silloin se syyttävä sormi pitäisi osoittaa esimerkiksi sitä toimittajaa kautta haastattelijaa.
Tai vallitsevaa systeemiä kohtaan.
Ei, kun mä tarkoitan, että jos näin kävisi, että jos joku toimittaja haastattelisi, otetaan nyt vaikka tämä niin, äärioikeisto esimerkki. Haastattelee jotain uusnatsia. Ja se toimittaja tekisi siitä semmoisen promoivan haastiksen. Silloinhan se syyttävä sormi pitäisi osoittaa sitä toimittajaa kohtaan. Niin. Jos sä oot toimittajan integriteetin omaava ihminen, silloinhan sä teet kriittisen, tiedätkö, tämmöisen haastattelun, jossa sä myös haastat sitä ihmistä.
Mutta myöskin kohtaat sen ihmisen ihmisenä ja
kyllä,
ymmärrät sitä, ja jos tämmöiset jutut ikään kuin, niin kuin mä vaan heitän tähän nyt tämän toisen niin kuin twistin, että myöskin, että jos joku lehtijuttu saisi 100 000 ihmiset niin kuin loikkaamaan äärioikeistolaisista vaikka joskin anarkisteiksi, niin kyllähän silloin pitää miettiä, että mikä tässä meidän systeemissä on vikana, että jos niin paljon ihmisiä viehättyy ääriliikkeistä. Toki, jos mietitään länsimaista yhteiskuntaa, tämmöistä kuitenkin jonkin asteeseen vapauden illuusion perustuvaa näennäistä demokratiaa, missä me elämme, niin väistämättä niin se on kuuluu siihen semmoiseen tilastolliseen pakkoon, että meillä on myöskin ääriliikehdintää. Niin kuin samalla tavalla kuin ajatellaan ihmisen älykkyyttä tai ihmisen erilaisia ominaisuuksia, niin on aina on niitä niin kuin ääripäitä, outliereita niin sanotusti, sekä niin kuin skaalan molemmissa päissä, mutta kuitenkin suurin osa ihmisistä edustaa jonkun asteista keskiarvoa, oli sitten poliittisessa tai mistä tahansa ominaisuuksissa tai näkemyksessä, mutta se on väistämättä vähän niin kuin pakollista.
Nyt kun sä sanoit juuri äsken tuonne, että kohtaa ihmisen ihmisenä, katsoin nyt tässä kipenä ollessani Band of Brothers-sarjan.
No.
Ja siinähän siis haastatellaan näitä kundeja, jotka olivat vanhempia herroja, jotka ovat siis toisen maailmansodan veteraaneja. Siinä eräs herra, olisiko se ollut kolmanneksi vai tokaksi vikassa jaksossa, siinä on ne esipuheet, missä heitä haastatellaan, sanoi, että joo, natsi-Saksan aikaiset, ne sotilaat, tutustuimme heihin, kun oli siis vangittuna ja juteltiin heidän kanssa, heillä oli ihan samanlaisia unelmia, samanlaisia toiveita tulevaisuudesta. Heillä olivat siinä ihmisiä kuin mekin. Jos tilanteet olisivat olleet erilaisia, olisimme varmaan ystävystyneet heidän kanssaan. Niin. Eli ne oli siis amerikkalaiset, oli, jotka soti natseja vastaan, juttelivat heidän kanssaan. Et kun monesti tässä, varsinkin tämän päivän julkisessa keskustelussa, unohdetaan täysin harmaan sävyt. Se on mustaa tai valkoista, mutta esimerkiksi tämä niin kuin herätti...
Jos olet natsi, olet natsi ja sitten olet täysvitun ihmishirviö, täyspaska. Kommunisti. Jos olet kommunisti, niin sitten olet täysvitun, tiedätkö, niin kuin toisten taskuilla niin roikkuva tämmöinen social justice warrior, joka on valmis vaikka niin kuin heittämään mutsinsa sosiaalisen median uhrirovioille, jos niikseen tulee. Ja ihmisiä, hei, ne on kaikki jonkun lapsia. No, kaikki onko tyttäriä. Ja minä olen pannut heitä. Takaisinpäin viittaa sitä monitoista huumoria.
Tämä on niinku metataso huumori. Renne Korppila, the gift that keeps on giving.
Tällä jäljellä vähän harmi.
Eiköhän tämä ollut tässä.
Ehkä se kuitenkin jälleen palaan aina tähän... Joku tietyllä tavalla niin kuin, jonkun vastauksen tähän asiaan haluan aina antaa, kun tästä puhutaan, niin tästä tietysti niin kuin omasta etuoikeutetusta valkoisen keski-ikäisen miehen näkökulmasta, niin olen silti sitä mieltä, että yhteiskunnassa mieluummin liikaa kuin liian vähän sananvapautta. Se on se, jos puhutaan, että kenelle pitää antaa tilaa tai kenelle ei pidä antaa tilaa, kenelle, kuka saa olla äänestä, kuka ei. Mieluummin sit vaikka liikaa sitä sananvapautta, kuin liian vähän.
Ja mun mielestä niin kuin pääpointti on se, että kaikki ihmiset pitäisi kohdata ihmisenä. Sosiaalinen media on tylsistyttänyt kaiken kohtaamisen 280 merkkiin. Mm-hmm. Unohdetaan mikroilmeet, unohdetaan kehon, miten keho toimii ja intonaatiot.
Unohdetaan myöskin se, että
vittu, kaikkea heitä lekkeriksi.
Ei, mutta ihan oikeasti, että ennen myöskin, että jos ajoit paskaa, saatat siellä turpaas, vittu.
Talk shit, get hit.
Niin, että unohdetaan sillä tavalla kehon elkeet myöskin. No ei.
Mutta siis mun pointti on se, että kun mä uskon rakentavaan keskusteluun ja ihmisten kohtaamisen ihmisenä, ja jokainen meistä, esimerkiksi Facebook-kommentoinnista, Twitter, Instagram, lukee sen oman filterinsä läpi. Mm. Joku toinen heittää läpällä jotain, ja sä itse kokkaat päässä siitä semmoisen, että vittuu, nyt tulee pannuun, kun nähdään. Mm. Eikä se oikeasti toinen ole tarkoittanut mitään pahaa sillä.
Kyllä.
Mutta tämän päivän narratiivissahan esimerkiksi hymiöt on bännätty, koska hymiöt voivat myös olla mikroaggressioita, mitä tämä viikoittainen Otetaan yhdet jakso on koko ajan se tunnin verran pelkkä.
Mä sanoin, että tämä on niinku... Tämä ei ole mikroaggressio, vaan tämä on tuommoista, sanotaanko, en tiedä, onko sulle tämmöistä päihteiden käyttökulttuurista tuttu, tämmöinen kuin herodose.
Ei.
Se on sitä, kun vedetään jotain aineen.
Hero,
kun puhutaan esimerkiksi tämmöistä mikrodoseaamista, vaikka esimerkiksi jotain, just niin kuin psykedeellistä, kun puhuttiin aikaisemmin.
Joo.
Jotkuhan uskoo tämmöisen niin kuin psykedeellisten huumeiden niin sanotun mikrodoseaamiseen, eli sä otat hyvin pieniä annoksia, vaikka jotain LSD:tä tai just sieniä tai muita.
Siis minkälaisella ajanjaksolla?
Siis päivittäin.
Okei. Okay.
Mutta sitten taas herodose on sit se, että otetaan sellaiset määrät, että ei ole koskaan ennen vedetty ja katsotaan, miten käy. Niin väittäisin, että otetaan yhdet podcast. Tämä on herodose-aggressiota.
Ja tämäkin herodose, herodosin tarjoaa 8-bit brewing. Ja herodosea vedetään tätä Game Over Pineapple Sour. Ja
olisiko sitä... se meidän seuraavan bissen nimi, herodose?
Tällä päivämäärällä 24.9. teemme Renne Korppilan kanssa semmoisen lupauksen, kun pääsemme jaksoon 100, aiomme tehdä sen aivan bleksit.
Aivan vitun juuri, siis enemmän juuri kuin normaalisti.
Me puhuttiin tästä jo muutama viikko sitten, että tehdäänkö 100 jakso ihan vitun juurissa.
Joo, tehdään siis aivan niin 1000 vitun kuutamalla.
Eli teilläkin on jotain odotettavaa. Kyllä. Semmoinen 15 jaksoa vielä, kun niin, jaksatte venaa.
Niin, kun 100 jaksoa tulee täyteen, siis se on niin kuin meidän ykkössiisoni.
8-bit brewing, game overi. Kakkospätsi kohta saatavilla hyvin varustelusta baareista ja kaupoista, ja jos haluatte käydä hakemassa jotain muuta ennen tätä ilmestymistä, niin 8bitbrewing.fi ja koodilla otetaan yhdet -10 pinnaa.
Crazy Mindissa nauhoitellaan tätä jaksoa tälläkin erää. Toivottavasti nyt tässä tosiaan, niin kuin alussa puhuttiin, rajoitukset vapautuu ja päästään bailaamaan. Ihana.fi:stä löytyy kaikki olennaiset tarvikkeet sitten semmoiseen
mukavaan
seksuaalipainotteeseen ajan viettoon. Ja DickJohnson.fi, ja siis tietysti pitää muistaa sanoa, että ihanaa.fi:stä, kun käytät koodia, otetaan yhdet, niin 10 pinnaa napsahtaa alennusta ja 100% tyydytystakuu.
Ja tämä tarkoittaa 100% tyydytystakuu. Jos et ole tyytyväinen tuotteeseen, tai se ei oikein lähde, voit palauttaa ja vaihdetaan parempaa.
Tuote, johon olen tyytyväinen ja tuote, joka lähtee, se on Pastori Potapov's Holy Water for Beard, ja tähän voisi lisätä pienellä mustache.
Koodilla otetaan yhdet osoitteessa dickjohnson.fi, -15% kaikille ensitilaajille ja Tapparaa tauluun. Helakse Helsingin keskustassa, avoinna 24 palvelusta, käykää sinne
avoinna. Siis paikka ei ole avoinna 24, mutta palvelun nimi on avoinna 24.fi.
Olin juuri sanomassa 24.fi, valitkaa sieltä Helakse ja koodilla otetaan yhdet 29€ halpaa kuin saippua. Niin per rata per tunti 1-4 henkeä pääsee heittelemään kaljaa ja pitämään kirvestä, ei kun.
Heittelemään kaljaa pitämään, miten haluaa kulloinkin tehdä. J. Lindberg tarjosi nämäkin mukavat vaatteet, joilla nämä hermeettiset miesvartalot on verhoiltu. Ja
Nextorista sitten sydämen ja sielun sivistystä koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi nextori.fi ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.